parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon, kiui daurigas sian rapporton pri la infan libroi. La vera explodo en la faco por infanai bild libroi, au simple bild libroi, nur povis ocasi mese de la decnaua iarcento pro la samtempa disvolvigio de la pres technicoi, inter alie de la gravurado, quiui permessis la reproductadon de pli granda nombro da exempleroi, cae la alfabetigio de novai classoi, quio multigis la nombron de la eblai accettantoi, condice che la vendo preso de la bild libroi malaltigiu. Cae tiuci pres malaltigio ocasis, char la eldonistoi consciis, che nur tiel ili varbos al si vastan clientaron.
Sed bedaurinde la technicae eldon malcovroi ne favoris la presadon de alt nivelai libroi, sed contraue la aperigon de generale malbon qualitai bild libroi. Multai pedagogoi, inter ciui la germano Heinrich Wolgast, plendadis pri la plorinda nivelo de tiu por infana amas productado, bedaurante che neniu prescribis la infanetson. Sed iom post iom, isolitai artistoi creis verain art libroin, annonzantoi de la bild libroi qui ec abundos en la dudeca iarcento.
En 1860, la eldoneio Garnier Frère aperigis la albumoin de la genevano Rodolphe Töpfer, 1799-1846. Quies manuscriptoi datumas iam de la iaroi 1825-1837. Tiui long formai volumoi bilde racontas extraordinarain aventuroin de heroi caricature prescribitai. La bildoi de tiui albumoi eldonigis litografie cae la desegno de la gravuristo plene harmonias cun la stilo de la verkisto.
En 1890, la ancorau neconata artisto Berna Ernst Kreidolf, 1863-1956, creas cae eldonas Die Blumenmärchen. Denis de Stockard diras prili, lia verco representas chef etapon en la historio de la bild libro moderna. Per sia delicata messaggio cae sia rimarkinda arta qualito, Kreidolf estas unu el la posteuloi de la romantica genro. Li utiligas la formalan lingvon de la Jugendstil. Liai litografioi colorai, quiun li ciam mem eldonis, representas texte cae bilde, flor, plant, best, cae mit cosmogonion, perfecte harmonian arte, beletre cae technique.
Fakte, la genevano Töpfer cae la bernano Kreidolf estis la antauloi de qualita art literaturo por infana cae por junulara.
Inter la plei conatai illustristoi svisai de la comenzo de la dudeca iarcento, ni menciu Witzig, Schnitter Tapole, Klassen Huber, Rickenberg cae Hosch Wackernagel. Ili creis originalain artajoin caracterisain de la cultura medio en quiu ili vivis. Sed tio representas esceptoin rilate alla amasa productado malalt nivela de tiu epoco.
La progresso de la nazia socialismo, national socialismus, en la Hitlera Germanio, devigis la German Svissoin ec de la iaroi 30 sin difini politiche cae culture, sin distigante de la germana naibaro. Tiu rilate la nazia expositio starigita en 1939 en Zürich, attestis la volon de la Svisa popolo resti culture autonoma. Tiu ci volo inter alie esprimigis per la eldono de por infanai bild libroi arte alt nivelai. Alemanai eldoneioi favoris la publicigon de por infana cae por junulara literaturo tipe svisa. Inter illi, ni menciu la eldoneion Kinder- und Jugendverlag Sauerländer, en Aarau, quiu estas hodiau potenza. Gi conigis hodiau mondfamain artistoin, kiel Klaus Brunner, Hans Fischer, Felix Hoffmann, René Williger, Walter Grieder kaj Jörg Müller.
Tiu bezono sin difini rilate alla najbaro estis ĉefe alemana fenomeno. En Romandio oni ne sentis tiun ĉi bezonon samgrade. Tial franclingva Svislando restis pli dependa de Francio ol Alemanio de Germanio. Kaj tio malhelpis la disvolviĝon de porinfanaj eldonejoj en Romandio kontraŭe al tio kio okazis en Alemanio. Pro tio la nuntempaj svisaj ilustristoj de porinfana literaturo estas en sia granda plimulto germansvisoj, kaj iliajn verkojn bedaŭrinde malofte konas la franc-svisoj.
Johanna Spyri kun sia fama rakonto Heidi, aperinta en 1881, kaj Jodo Viis kun sia svisa Robinsono, 1812, ambaŭ verkoj verkitaj por la infanoj, estas la patroj de la svisa stilo en la por infana literaturo. Iliaj herooj kaj heroinoj estas realaj kaj vere vivantaj. Ili evoluas en vivmedio neniel eksterordinara. Ĝis tiam la infanojn oni nutris per plenkreskulaj verkoj por ili adaptitaj kaj fabelemaj. Kun la verkoj de Spyri kaj Viis la realismo penetris en la por infanan literaturon kaj tio sukcese. Ankoraŭ nun Heidi estas ŝatata heroino.
En la ilustrado de la verkoj kies temoj estis tipe svisaj, la artistoj fidele spegulis realajn pejzaĝojn. Oni vivas en vilaĝo kaj domo en Gadina, en Schellen-Ursli, sonorilo por Ursli, de Alois Karigiet. Oni konatiĝas kun la regiono de Schaffhausen en Die Rhein-Piraten, la piratoj de la Rejno, de Hans-Peter Schad. La heroi similas alla camparanoi de centra Svislando en der Däumling, fingruleto, de Felix Hoffmann. Ni conatigas cun la etoso de la quar cantona lago en der Knabe de Stel, la filo de Tel, de Paul Nussbaumer. Cun la ronde de marto piqueur, la rondo danzo de la pic marteloi de Jörg Müller, ni travivas cun ciui detal changigioi la transformadon de eta angulo de Svislando. Jacqueline Blas en Elisabeth wird gesund au Martin Wagerir, Elisabetta Resanigios, prescribas tute exacte la vivon en porinfana hospitalo en Zürich.
La tipai peisagioi de nia lando, cae ili multas, ludas grandan rolon en tiu ilustrajoi de la porinfanai bildlibroi, ne nur kiel decorajoi al agadoi, sed ancao kiel caracterizantoi de personetsoi. Krom tiu ĉi pejzaĝa realismo, la porinfanaj bildlibroj estas karakterizataj de kelkaj ĉeftemoj: la ideo de libereco, la nocio de demokrata vivo, la familia harmonio. La venontan semajnon ni diros al vi kelkajn vortojn pri la maniero esprimi en infanlibroj tiujn iom abstraktajn nociojn.
Ancau popol racontoi tre precise desegnitai caracterizas la svisan stilon, quiu shatas la detaletoin, ecz se gitr provas doni exter tempan impreson. Cetere, en la plen crescula pentro arto svisa, oni retrovas ciuin tiuin caracterizajoin.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia pri la svisa stilo en la por infana literaturo. Parolis gesignoroi Claude kaj Andrei Gacon. Gis reaudo.